VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 22 November 2024. Pendengar siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Leonard Triyono dan bersama saya kali ini produser Puspita Sariwati dan teknisi Nick Ivanov. Well, I'm surrounded by awesome people. Thank you very much, Nick and Puspita. Not to mention Utami Husin, Mbak Utami yang ada di sebelah saya. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Uni Eropa serukan agar surat perintah Mahkamah Pidana Internasional soal penangkapan Benjamin Netanyahu dan Muhammad Deif dipatuhi.
Keputusan ini sangat terlambat. Kini Netanyahu memperlakukan jalur Gaza dengan penuh ketidakberadaban dan teror.
Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Di tahun 2045, generasi SDM emas yang kita impikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju itu tentunya akan sangat sulit.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun di mana saja Anda berada. Asal ada sambungan internet, tentu saja worldwide di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat pagi, para Menteri Pertahanan Asia Tenggara hari Kamis 21 November bertemu dengan mitra-mitra mereka dari Tiongkok, Amerika, dan negara-negara lain di Laos untuk pembicaraan keamanan. Pembicaraan ini berlangsung sementara sikap Beijing yang semakin agresif dalam klaimnya terhadap sebagian besar Laut Cina Selatan menyebabkan lebih banyak lagi konfrontasi. Pembicaraan tertutup telah mempertemukan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun di ruang yang sama. Sehari setelah Dong menolak permintaan untuk bertemu langsung dengan Austin di sela-sela KTT Menteri Pertahanan ASEAN. Amerika dan Tiongkok telah berupaya memperbaiki komunikasi militer ke militer yang renggang. Austin mengatakan ia menyesalkan keputusan Dong menyebutnya sebagai kemunduran bagi seluruh kawasan. Sebuah pernyataan Tiongkok mengindikasikan bahwa Beijing tidak senang dengan tindakan Amerika terkait Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok. Amerika baru-baru ini menyetujui penjualan senjata bernilai 2 miliar dolar untuk Taiwan yang mencakup sistem pertahanan rudal canggih darat ke udara. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak para pemimpin dalam pertemuan iklim PBB COP29 di Azerbaijan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, sementara perundingan dan pembicaraan berlangsung di KTT tersebut.
I sense an appetite for agreement, but areas of convergence are coming into focus.
Guterres mengatakan dalam pidatonya bahwa meskipun ada keinginan untuk mencapai kesepakatan, banyak perbedaan substansial yang masih tetap ada. Draft baru yang dirilis pada Kamis dini hari akan membentuk landasan bagi kesepakatan apapun yang dicapai pada pembicaraan iklim PBB mengenai dana untuk negara-negara berkembang agar beralih ke energi bersih dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Tetapi draft itu mengabaikan satu poin penting, berapa yang akan dibayar oleh negara-negara kaya. Para perunding pada pembicaraan itu berupaya untuk menutup kesenjangan antara 1,3 triliun dolar yang menurut negara-negara berkembang diperlukan dan beberapa ratus miliar dibayar negara-negara kaya. Beralih ke Moskow, Presiden Vladimir Putin Kamis mengatakan Rusia telah menguji coba sebuah rudal jarak menengah baru dalam serangan terhadap Ukraina. Ia memperingatkan bahwa Moskow dapat menggunakannya terhadap negara-negara yang mengizinkan Kiev menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia. Dalam pidato yang ditayangkan televisi secara nasional, ia mengatakan rudal itu menghantam sebuah pabrik rudal di kota Dnipro yang telah dikenal sebagai salah satu produsen rudal terkemuka sejak era Soviet. Putin menambahkan bahwa serangan hari Kamis terhadap Ukraina terjadi sebagai tanggapan atas serangan Ukraina terhadap teritori Rusia, di mana rudal-rudal Amerika dan Inggris digunakan pada awal pekan ini. Putin memperingatkan bahwa pertahanan Barat tak berdaya untuk menghentikan rudal baru yang ia sebut bernama Oreshnik, dan bahwa rudal itu dapat digunakan untuk menyerang sekutu Ukraina manapun yang rudalnya digunakan untuk menyerang Rusia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan pemerintahnya sedang menunggu kesimpulan pakar untuk menetapkan secara pasti jenis rudal baru yang ditembakkan Rusia di negara itu pada hari Kamis. Hrihitiki mengatakan rudal tersebut yang menurut Ukraina ditembakkan di Dnipro memiliki karakteristik penerbangan sebuah rudal balistik antar benua. Tetapi para pejabat Amerika hari Kamis mengatakan penilaian awal Amerika mengindikasikan bahwa serangan itu dilakukan dengan rudal balistik jarak menengah. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis menyatakan harapan bahwa hak kapal-kapal Tiongkok bagi navigasi normal akan dilindungi setelah Finlandia dan Swedia memulai investigasi terkait putusnya dua kabel di bawah Laut Baltik. Insiden itu kemungkinan melibatkan sebuah kapal Tiongkok. Kabel Sea Lion 1 yang membentang antara Finlandia dan Jerman rusak pada hari Senin, sehari setelah kerusakan serupa terhadap kabel yang membentang di Baltik antara Lituania dan Swedia. Insiden itu masing-masing terjadi di lepas pantai Pulau Åland dan Gotland, Swedia. Pendengar, demikian berita dunia.
Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Militer Hamas Mohammad Deif. Uni Eropa meminta keputusan ICC itu dihormati dan diimplementasikan. Dwi Astono menyampaikan laporannya.
Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada Kamis mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Langkah ICC tersebut telah secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, karena 124 negara anggota ICC kini berkewajiban untuk menangkapnya jika berada di wilayah mereka. Netanyahu menuduh ICC menunjukkan sikap antisemitisme dengan surat perintah penangkapan tersebut. ICC mengatakan surat perintah penangkapan juga dikeluarkan untuk Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Hamas menyambut baik surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Gallant. Amerika Serikat menolak keputusan ICC. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas ketergesaan jaksa meminta surat perintah penangkapan dan kekeliruan proses yang meresahkan untuk mencapai putusan tersebut. Sementara pada konferensi pers di Amman, Yordania, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Pidana Internasional harus dihormati dan diimplementasikan. Borrell mengatakan bahwa keputusan ICC bukanlah keputusan politik.
This decision is a binding decision.
Keputusan ini sebuah keputusan yang mengikat dan semua negara anggota mahkamah yang mencakup semua anggota Uni Eropa terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini.
Sebagian warga Gaza menyambut optimistis kabar mengenai surat perintah penangkapan tersebut. Sisanya menanggapi dengan skeptis, termasuk Ahmed Kudaih yang harus mengungsi akibat peperangan di wilayah tersebut.
Keputusan ini sangat terlambat. Kini Netanyahu memperlakukan jalur Gaza dengan penuh ketidakberadaban dan teror. Di jalur Gaza, apakah seorang anak usia 2 tahun terlibat dalam peristiwa 7 Oktober? Tidak, ia tidak terlibat dalam peristiwa 7 Oktober. Apakah saya terlibat dalam peristiwa 7 Oktober? Tidak, saya tidak terlibat. Ia menjadikan peristiwa 7 Oktober sebagai dalih untuk melakukan kejahatan di jalur Gaza.
Di sisi lain, pendukung Netanyahu tidak percaya akan keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Salah satunya adalah Yavid Baruch.
What are you not getting? You don't see what's happening in France.
Apa yang tidak Anda mengerti? Apakah Anda tidak melihat apa yang terjadi di Prancis? Apa Anda tidak melihat yang terjadi di seluruh Eropa? Anda tidak melihat semua tindakan antisemitisme yang terjadi? Dan satu-satunya negara yang melawannya juga sedang memerangi Hamas. Pertama-tama, saya tidak akan membiarkan Anda menangkap Netanyahu. Kedua, tunggu beberapa bulan lagi sampai Presiden terpilih Amerika Trump bergabung. Dan kita lihat apa pendapat Anda.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan di akun Truth Social miliknya bahwa pejabat tertinggi perbatasan atau border czar yang dipilihnya akan bertanggung jawab atas semua deportasi orang asing ilegal kembali ke negara asal mereka. Reporter VOA Veronica Via Vane melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Tom Homan, pilihan Donald Trump untuk posisi border czar, telah bekerja selama lebih dari 30 tahun dalam pengawasan imigrasi federal. Homan mengatakan pada Konvensi Nasional Partai Republik tahun ini bahwa setiap presiden telah mengatakan dia akan mengamankan perbatasan, namun hanya Trumplah yang melakukannya.
He created the most secure border in our history.
Dia menciptakan perbatasan paling aman dalam sejarah kita, dan itu adalah fakta yang sangat jelas. Data membuktikannya, dan Anda tahu, dia akan melakukannya lagi.
Saat kampanye, Trump menjanjikan deportasi massal terhadap imigran tidak berdokumen.
Immediately upon taking the oath of office, I will launch the largest.
Segera setelah saya dilantik, saya akan meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah Amerika.
Meskipun para ahli mencatat bahwa migrasi dan tingkat kejahatan tidak ada hubungannya, Homan mengatakan deportasi akan memperbaiki apa yang disebutnya kekeliruan kebijakan imigrasi pada masa kepresidenan Joe Biden.
President Trump is going to end the Biden-Harris open border madness.
Presiden Trump akan mengakhiri kekacauan yang muncul akibat kebijakan perbatasan terbuka Biden-Harris. Kami akan menghentikan narkoba dan kejahatan agar tidak menyebar ke lingkungan Anda.
Homan adalah penjabat Direktur Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE pada pemerintahan Trump yang pertama, di mana ia memimpin peningkatan deportasi sebesar 40% terhadap para imigran ilegal. Mantan legislator negara bagian Florida, Daisy Bass, mengatakan niat Trump untuk mencalonkan Homan adalah peringatan bagi komunitas imigran.
Si tú eres ciudadano, residente permanente, no tienes ninguna seguridad.
Jika Anda bukan warga negara atau penduduk tetap, Anda tidak punya jaminan untuk tinggal di negara ini. Kemungkinan besar, Anda termasuk dalam daftar orang yang memenuhi syarat untuk dideportasi.
Homan adalah mantan polisi New York yang berpartisipasi dalam proyek 2025, sebuah prakarsa politik yang diterbitkan oleh lembaga pemikir konservatif Heritage Foundation yang menurut mereka bertujuan untuk menyelamatkan negara dari cengkraman kaum kiri radikal. Pesan Homan bagi para imigran ilegal adalah,
I got a message. To the millions of illegal aliens that Joe Biden...
Saya punya pesan untuk jutaan orang asing ilegal yang selama ini dibebaskan berkat kebijakan Joe Biden yang melanggar hukum federal. Sebaiknya Anda mulai berkemas sekarang.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan untuk deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Prevalensi penyakit ini di Indonesia terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2023 mencapai 11,7%. Berikut laporan reporter VOA Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus atau DM tertinggi kelima di dunia, sebanyak 19,5 juta penderita berdasarkan data Federasi Diabetes Internasional atau IDF 2021. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045 bila tidak segera ditangani mengingat prevalensinya yang tinggi. Pada tahun 2023, menurut catatan Kemenkes, prevalensinya sebesar 11,7% dan terus meningkat. Siti mengatakan keadaan ini mengkhawatirkan dan bisa mengancam upaya Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Di tahun 2045, generasi SDM emas yang kita impikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju itu tentunya akan sangat sulit tercapai.
Kata Siti Nadia dalam temu media Hari Diabetes Sedunia, Selasa 19 November secara daring, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November, yang pada tahun ini mengangkat tema diabetes dan kesejahteraan. Sejumlah referensi menyebutkan diabetes mellitus atau DM atau kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara memadai atau tidak merespon insulin secara normal. Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang fatal seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, amputasi, dan bahkan kematian. Menurut Siti, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi 11,7% pada tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023. Yang memprihatinkan, katanya, hanya 1 dari 4 hingga 5 orang penderita mengetahui bahwa mereka menderita diabetes dan hanya 1 dari 4 hingga 5 orang penderita diabetes yang mendapat tata laksana di fasilitas pelayanan kesehatan. Direktur Eksekutif International Pediatry Association, Profesor Aman Pulungan, mengungkapkan di seluruh dunia diperkirakan ada 12 juta anak yang mengidap diabetes mellitus tipe 1. Sementara di Indonesia berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI 2017 hingga 2019, terdapat 1.249 anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Aman mengatakan angka sesungguhnya diperkirakan lebih tinggi mengingat rendahnya kesadaran terhadap penyakit tersebut, kurangnya diagnosis dan kekeliruan diagnosis. Diabetes mellitus tipe 1 adalah kondisi di mana tubuh benar-benar berhenti memproduksi insulin karena kerusakan sel pankreas, sehingga pasien harus menerima suplai insulin dari luar tubuh secara rutin.
Usia saat terdiagnosis itu paling banyak memang usia ini, 5-9 sampai 10-14. Jadi kalau mau kita screening itu, idealnya ya pas anak mulai sekolah.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.